Ви слухаєте урок русского языка.
شما در حال شنیدن درس زبان روسی هستید.
Здравствуйте.
روزتون بخیر. شنوندگان عزیز، درس 15 زبان روسی را آغاز می‌کنیم. ابتدا از شما دعوت می‌کنیم به چند جمله توجه کرده آنها را تکرار کنید و به خاطر بسپارید.
Добрый вечер.
عصر بخیر.
Добрый вечер. Привет.
سلام.
Привет. Как дела?
چطورید؟
Как дела? Спасибо. Хорошо.
Мерси. Хубам.
Спасибо. Хорошо. А как вы живете?
Хале шумо четоре.
А как вы живете? Отлично.
Алле.
Отлично. Как дела у вашей жены?
Хале хануме шумо четоре.
Как дела у вашей жены? Так себе.
Эй, баднист.
Так себе. Как ваши дети?
Бачого четоран.
Как ваши дети? Спасибо. Хорошо.
Мерси, хубан.
Что нового?
Че хабаро, хабари джади чи дари?
Что нового? Ничего.
Хабари нест, ичи.
Ничего. Я Роя.
Ман Роя астам.
Я Роя. Давайте знакомиться.
Бейт бахамашна бешим.
Давайте знакомиться. Как вас зовут?
Исме шома чие?
Как вас зовут? Меня зовут Валентин Петров.
Эсме ман Валентин Петрове.
Меня зовут Валентин Петров. Познакомьтесь, это мои друзья.
Ашна бешит, ина дустане ман хастанд.
Познакомьтесь, это мои друзья. Это моя жена.
Ин хамсаре мане.
Это моя жена. Это мой муж.
Ин шохаре мане.
Это мой муж. Это мои коллеги.
Ино хамкороне ман хастанд.
Это мои коллеги. Очень приятно.
Бесяр хоб.
Очень приятно. Рад знакомству.
Аз ашнай ба шома хошхалам.
Рад знакомству.
و حالا متنی برایتان خوانده می شود. به دقت گوش کنید، سعی کنید هنگام شنیدن آن معانی کلمات آشنا را تکرار کنید.
Где вы живете?
در کجا زندگی می کنید؟
В Москве.
در مسکو.
А вы?
و شما؟
Я в Тегеране.
من در تهران.
Где вы учитесь?
کجا تحصیل می کنید؟
В институте.
در انستیتو.
А вы?
و شما؟
Я тоже.
Ман хам хамченин.
Где вы работаете?
Куджо кар миконит?
В центре.
Дар марказ, я митаван гофт дар марказе шахр.
А вы?
Ва шума?
Я дома.
Ман дар хане. حالا سعی می‌کنیم به کمک متنی که اکنون برایتان خوانده می‌شود به طور مختصر اشیاء داخل یک اتاق را به شما بیاموزیم.
مینیا زاوت ماشا.
اسم من ماشا است.
Это моя комната.
این اتاق من است.
Она небольшая, но очень уютная.
اتاق کوچک اما راحتی است.
Слева книжный шкаф.
قفسه کتاب طرف چپ.
Он красивый.
قفسه زیبایی است.
Справа большой письменный стол.
میز تحریر بزرگ طرف راست.
На столе.
Руя миз.
Бумаги.
Кагазха.
Тетради.
Дафтарха.
Карандаши.
Медадха.
Ручки.
Ходкарха.
Книги.
Китабха.
В комнате.
Дар отах.
Телевизор.
تلویزیون،
رادیو،
رادیو،
ستول،
صندلی،
اکنو،
پنجره،
دویر،
در،
لامپ،
لامپ یا چراغ،
تابکی،
دمپایی،
بوتیلک وادی،
شیشه آب،
کراوات،
تخت خواب.
ماشا دوما.
ماشا خانه است.
آنا занимается.
او درس می‌خواند.
Она любит заниматься дома.
У дарс хондан дар хане ра дуст дарад.
Её подруга Лена тоже тут.
Дуст у Лена хам инжаст.
Они занимаются вместе.
Анха ба хам дарс михонанд.
Маша читает трудный текст.
Маша матне сахти ра михонад.
Она пишет в тетради новые слова.
У логоте джадид ра дар дафтар ми нависад.
Лена тоже читает текст.
لینا هم متنی را می خواند.
آنا گوارید.
او می گوید.
ماشا، у тебя есть словарь؟
ماشا، تو فرهنگ لغت داری؟
есть.
بله، دارم.
да، у меня есть словарь.
یا بله من فرهنگ لغات دارم.
دای پاژالستا.
لطفاً بده.
یا نی اوچن خراشو زنایو نوی سلاوا.
من معنی کلمات جدید را زیاد خوب نمی دانم.
پکوپاتل. او واس یست نوی روسکی سلاوارь.
خریدار، شما فرهنگ لغات جدید روسی را دارید؟
продавец есть.
فروشنده، داریم، هست.
покупатель дайте пожалуйста.
خریدار، لطفاً بدهید. و حالا معنی لغات را در اینجا می آوریم.
Уютный.
راحت.
Уютный. Небольшой.
Не чандон бозорг.
Небольшой. Слева.
Чап. Сам ты чап. Тараф и чап.
Слева. Шкаф.
Комод. Дар матни дарс. Кафасе китаб.
Шкаф. Справа.
Раст. Сам ты раст. Тараф и раст.
Справа. Письменный стол.
Мизе тахрир.
Письменный стол. Заниматься.
Дарс хондан, дарс азир кердан.
Заниматься. Вместе.
Бахам.
Вместе. Пишет в тетради.
Дар дафтар ми нависат.
Пишет в тетради. Писать.
Невештан.
Писать.
و حالا چند واژه و جمله پرکاربرد دیگر را برایتان می‌خوانیم. لطفاً گوش کنید، تکرار کنید و به خاطر بسپارید.
Повторите, пожалуйста.
لطفاً تکرار کنید.
Что вы сказали?
شما چی گفتید؟
Где вы сказали?
گفتید کجا؟
Господин.
Ага.
Госпожа.
Ханум.
Доктор.
Доктор.
Дамы и господа.
Ханумха ва агайон.
Официант.
Гарсон, мард.
Официантка.
Гарсон, зан.
Носильщик.
Барбер.
Полицейский.
Полис.
Как вы доехали?
Сафаритон четорбут.
Я давно не видел вас.
Модат зиодиски шумара надида.
Вы были здесь? Раньше.
شما قبلا اینجا بودید؟
Вы видели Красную площадь?
شما میدان سرخ را دیدید؟
Как вы себя чувствуете?
حالتون چطوره؟
Хорошо, спасибо.
خوبم. Мерси.
Я из Ирана.
Ман аз Ирана.
Мы из России.
Ма аз Русия астим.
Я приехал.
Ман амадам.
По делам.
Барай анджаме кари.
Как турист.
Be عنوان турист.
Мы приехали.
Мы آمدیم.
По делам.
برای انجام کاری.
Как туристы.
Be عنوان турист.
Я говорю по-русски плохо.
من روسی بد حرف میزنم.
Вы говорите по-английски?
شما انگلیسی صحبت میکنید؟
Как это называется по-русски?
نام این به زبان روسی چیست؟ و حالا به نکته خاصی در مورد پسوند اسامی در حالت جمع توجه فرمایید. اسامی مذکر و مؤنث مختوم به حرف بی صدای سخت به
ای
ختم می شود. برای نمونه
اینستیتوت، اینستیتوتی، کارتا، کارتی،
انستیتو، انستیتوها، نقشه، نقشه ها. اسامی مذکر و مؤنث مختوم به حرف بی صدای نرم و مختوم به حروف
خ، ک، گ.
در جمع به حرف
ای
ختم می شوند. به نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، طرز تلفظ این اسامی است که جای تکیه روی حرف در کلمه تغییر می کند و با تکرار مداوم و تمرین حتی از لحن گفتار می توانید تشخیص بدهید که صحبت از یک اسم، یک شیء و یا چند اسم و چند شیء می رود. برای نمونه
словарь، словарі، тетрадь، тетраді، врач، врачи، дорога، дороги، урок، уроки.
و ما چند نمونه دیگر که باید به خاطر سپرده شوند. برای اسامی مذکر مختوم به
ی،
علامت جمع
ای
به کار می رود. برای نمونه
مفزلی، مفزلی،
مقبره، مقبره ها. اسامی مؤنث مختوم به
یا
همچنین
ای
می گیرند. برای نمونه
сім'я، сім'ї،
خانواده، خانواده ها. اسامی خنسا مختوم به
او
در جمع به حرف
ا
مبدل می شود. برای نمونه
слово، слова،
لغت، لغت ها. در اینجا متوجه شدین که تکیه روی حرف تغییر کرده است. این قانون در مورد بعضی از اسامی مذکر نیز صدق می کند، ماننده
دوم، داما،
خانه، خانه ها. و حالا از شما دعوت می کنیم به لغات و واژه ها و جملات این درس گوش کنید، تکرار کنید و آنها را به خاطر بسپارید. سعی کنید معانی این جملات را به خاطر آورید.
Меня зовут Маша. Это моя комната. Она небольшая, но очень уютная. Слева книжный шкаф. Он красивый. Справа большой письменный стол. На столе бумаги, тетради, карандаши, ручки, книги. В комнате телевизор, радио, стул, окно, дверь, лампа, тапки, бутылка воды, кровать.
Эх, шоу, как бы завтра шоу.
شنوندگان عزیز، درس 15 زبان روسی در اینجا به پایان رسید. خدا نگهدارتان.
До свидания.